La periodajo Geophysical Research Letters aperigis antaune longe la sciencain esplor resultoin pri tio, ke en la permanente frosta grundo de Arkto troviĝas abundaj tavoloj de hidrargo, la plej grandaj en la tuta mondo. Ilia peso egalas al 793 milionoj da kilogramoj. Tiel do en unu loko troviĝas duoble pli da hidrargo ol en la tuta mondo, en ĉiuj teraj grundoj, oceanoj kaj atmosfero. Tiu informo estas tamen maltrankviliga. Nome, hidrargo estas elemento danĝera, kaj povas malbonefiki en multe malpli grandaj dozoj ol karbona dioksido aŭ metano. Ĝis kiam la permanente frosta grundo ekzistas, ne estas problemo. Tamen, se ĝi degelos pro la klimatvarmiĝo, la substanco povas trafi en la akvon. Tio signifus, ke la akvaj organismoj transformiĝus en grandan neurotoksinon. Aldone, la degelado de la arkta permanente frosta grundo influas la klimatŝanĝojn pro la eliĝantaj el ĝi, interalie metano kaj forcejaj gasoj. Sciencistoj asertas, ke hidrargotavoloj de ĉirkaŭ 14 miljaroj estas kovritaj de la arkta permanente frosta grundo. La esploroj de la lastaj 10 jaroj malkaŝis tamen, ke parto de la hidrargotavoloj jam traiĝas en arktan oceanon, sekve en Atlantikon kaj Pacifikon.